Tak ešte raz vám prajem pokojné ráno. A chcem sa spolu s vami zamyslieť nad druhou kapitolou knihy proroka Jonáša. Tak môžete si otvoriť prorok Jonáš, druhá kapitola. Skôr ako, alebo počas toho, jak si to nájdete, tak taký rýchly úvod. A Jonáš bol prorok, ktorý poznal Boha, počul Boha hovoriť, predpovedal udalosti. V knihe kráľov nám je o tom taký záznam. A bol celkom, môžeme povedať, že úspešný. Alebo bol celkom v pohode. Až pokým Boh pred neho nepostavil výzvu, ktorá zmenila jeho svet. Ktorá bola úplne iná, akú čakal. Boh ho poslal kázať do Ninive, a nielen do Ninive, ale proti mestu Ninive, ktoré bolo hlavné mesto Sýrie, to bol uhlavný nepriateľ Izraela, veľmi krutý, veľmi, veľmi zlomyselný nepriateľ. A Pán ho tam poslal kázať a tá Jonášova duchovná kapacita, ak to takto môžeme nazvať, vyhovovala tomu jeho starému svetu. Ale túto zrazu čelil výzve, ktorá bola väčšia, ako bol schopný zvládnuť. A tak sa rozhodol, že utečie. A uteká preč od Boha, preč z miesta, kde Pán Boh k nemu hovoril, uteká smerom preč od mesta Ninive, úplne na opačný kút sveta, nasadá na loď. A ak ten príbeh poznáte, tak viete, že ten deň má veľmi rýchly spád, ako náhle Jonáš nasadí na loď a plaví sa preč od toho svojho poslania, tak prichádza búrka, Pán Boh poslal búrku, námorníci kričia na Jonáša, že modlí sa, a on sa nemodlí. A nakoniec ho na jeho výzvu hodia do vody a tam začína vlastne tá druhá kapitola. A čiže Jonáš, ale aby som to ešte raz tak zdôraznil, že Jonáš bol prorok, ktorý bol ochotný plniť poslanie, ktoré mu vyhovalo tomu jeho starému svetu. Ale teraz zrazu toto niečo, táto nová výzva už nie je schopný zvládnuť. A tak musí prejsť zmena jeho postojov a jeho chápania a zmena celého jeho nazerania na svet. A to sa odohráva v tej druhej kapitole. Tú druhú kapitolu by sme mohli nazvať, že to je zmena proroka. Môžeme si ju prečítať. Že potom Hospodin prikázal veľké rybe, aby Jonáša zhotla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. Hovoril, k Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny prostred šíreho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny nado mnou sa prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo. Obklúčila ma hlbina, chaluhami ovinula hlavu. Pri základoch vrchov zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa nado mnou zavreli na veky. Ty si však vyťahol môj život z jamy, Hospodin Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať a s hlasným chvalospevom a chcem splniť, čo som slúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvratila Jonáša na suchú zem. Tak v tejto kapitole vidíme zmenu v proroka, zmenu v myslení proroka Jonáša. A možno, že hneď na úvod poviem, že ako to môžeme chápať aj do našich životov. Že aj nám sa mení svet. Mení sa doba, v ktorej žijeme. Ale nielen doba sa mení, ale aj my sa meníme. aj tým, že starneme, alebo dozrievame, alebo rastieme, sú pred nami nové zodpovednosti, nové úlohy a tiež my potrebujeme, podobne ako Jonáš, prejsť na taký, nazvime to, že vyšší level duchovnosti, vyšší level zbožnosti, na vyššiu úroveň poznania Pána Boha. A neustále to potrebujeme robiť. Prechádzať na vyššiu úroveň poznania Boha. Náš svet sa neustále mení už len tým, že starneme, prijímame nové životné role, prechádzame cez ďalšie obdobia, stávame sa rodičia, starí rodičia, dôchodcovia, meníme zamestnania, meníme iné bývania, vstupujeme do nových vzťahov. Náš svet sa stále mení. A preto aj my potrebujeme zmenu aj nášho poznania Boha. Potrebujeme sa aj my meniť, aj my vyvíjať. A tiež aj náš svet, alebo spoločnosť sa mení. Žijeme vo veľmi takej fragmentovanej spoločnosti, kde vznikajú, ja to nazývam, že bubliny ľudí, že každý človek sa obklopí názormi ľudí, s ktorými nejak súhlasí a ostatných už odmieta. Na základe názorov, náboženstva, národnosti sa delíme na také bubliny, na také kmene a veľmi rýchlo sa izolujeme od ostatných. Možno len taká ilustrácia alebo taký dôkaz toho, že naozaj to tak je, keď sa pozrieme na to, že konzervatívni ľudia na Slovensku sa tu necítia doma. Alebo povedia, že Slovensko je príliš liberálna krajina, že príliš veľa tu je liberalizmu. Ale liberáli sa tu tiež necítia doma, lebo povedia, že Slovensko je príliš konzervatívna krajina. Že príliš sme takí zakonzervovaní, príliš tradiční. A tak vlastne sa tu nikto necíti doma, ale to je práve preto, lebo sme žijeme v tých svojich bublinách. A od všetkých sa snažíme sa tak oddeliť alebo tak nejak izolovať. No a to je svet, v ktorom sme sa ocitli. A ten svet sa vyvíja. A my do tohto sveta potrebujeme prejsť na novú úroveň poznávania Boha. Potrebujeme rásť v poznaní Boha. Potrebujeme rásť v chápaní to, čo je Boh, alebo kto je Boh a čo je jeho poslanie pre nás. To včerajšie chápanie nám nestačí na súčasné výzvy. A rovnako ako Jonáš, a my potrebujeme prejsť premenou. A táto Jonášova modlitba, táto druhá kapitola knihy Jonáš nám ukazuje tri zdroje premeny. Je to more, modlitba a milosť. Tri M-ka, aby sme si to ľahšie zapamätali. More, modlitba a milosť. Premena prichádza v mori, v modlitbe a v novom pochopení a prijatí milosti. Na začiatku druhej kapitoly sa Jonáš ocíta v mori, kde ho zhltla veľká ryba. A myslím, že to je pekný taký obraz toho, že skutočná premena v našom živote prichádza vtedy, keď strácame pevnú pôdu pod nohami. Jeden františkánsky kňaz Richard Rohr to takto vyjadril. Skôr či neskôr vám do života vstúpi udalosť, osoba, smrť, myšlienka alebo vzťah. Niečo, čo nedokážete zvládnuť s použitím dosiaľ nadobudnutých schopností, získaného poznania alebo vašej pevnej vôle. Musíte sa dostať na hranu vašich osobných možností. Je to jediný spôsob, ako vás Boh donúti, aby ste sa zmenili a oslobodili svoje ja od egoistického zamerania. Jonáš bol dosť egoisticky zameraný. A Pán Boh ho musel dostať na hranu, musel mu zobrať pevnú pôdu pod nohami, aby ho oslobodil od tohto egoistického zmýšľania. A zdá sa, že Jonáš aj to chápe, že čo Boh s ním robí, lebo vo štvrtom verši hovorí, všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Jonáš vidí more ako Božiu silu, že sú to tvoje príboje. A je to prostredie, ktoré vyhráva nad Jonášom. Sa nado mnou prevalili. Je to prostredie, ktoré si Boh používa, aby premohol Jonáša. A Jonáš to vníma a používa taký jazyk porážky. Hovorí, že som zahnaný, som obklúčený, zostúpil som do väzenia. Začína rozumieť tomu, že musí zakúsiť pád, poníženie, aby zažil nejaký prerod do nového vzťahu s Bohom. More vytvára prostredie pre premenu. Ale pozitívna zmena nie je samozrejmosťou. Tá skúsenosť porážky nás môže premeniť aj na viac zahorknutého, zatvrdnutého a zlomyselného človeka. To, že ešte zažijeme porážku, to, že zažijeme, že stratíme pevnú pôdu pod nohami, nemusí vždy znamenať, že sa posunieme bližšie k Bohu. Môže to práve naopak znamenať, že sa posunieme ďalej od Boha. A ak chceme sa naozaj posunúť na novú úroveň vzťahu s Bohom, tak musíme sa modliť podobne, ako sa modlil Jonáš. Jonáš v verši 8 hovorí, keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. No, možno si poviete, že tak, toto je klasika. Keď je vo vzbúre, keď je na úteku, nemodlí sa, keď ho námorníci prosia, aby volal k Bohu, nemodlí sa. Ale až vtedy, keď mu ide naozaj o život, tak vtedy si spomenie na Hospodina, vtedy sa modlí. Aké je to typické pre nás? Aké je to typické pre ľudí? Ale naozaj? Naozaj je to také bežné? Mne sa zdá, že práve vtedy, keď v nás chradne duša, keď máme, inými slovami, máme depresiu, alebo máme úzkosť, alebo nejaké trápenie, tak práve vtedy sa nám ťažko modlí. Nie je to úplne typické, že keď vo mne chradne duša, tak si spomeniem na Hospodina. A možno, že áno, keď sa zlakneme, alebo keď vykrikneme k Bohu a prosíme o pomoc, ale Jonáš tu neopisuje stav nejakého zlaknutia sa, alebo nejakého utrpenia obyčajného, ale on tu naozaj opisuje stav depresie, malomyselnosti, úzkosti, prázdnoty. Nie je samozrejme, že sa automaticky modlíme v trápení. Ale práve modlitba má moc urobiť z tohto trápenia niečo premieniajúce. Dám vám dva príklady. Jeden z takej pastoračnej praxe, to môžeme nazvať, a druhý z môjho osobného života. A raz som bol navštíviť človeka, ktorý bol v depresii. A po takom krátkom a veľmi takom suchom rozhovore, skôr takom jednostrannom, že ja som niečo hovoril a on povedal jedným slovom, dvoma slovami. Tak po takom rozhovore som mal pocit, že už to ďalej nemá zmysel, tak som povedal, že tak poďme sa modliť. A vyzval som aj jeho k modlitbe. Ale on povedal, že nechce, že bude stačiť, keď sa ja pomodlím za ňo. A tak som si najprv pomyslel, že dobre, že rozumiem tomu stavu, budem citlivý, nebudem ho do ničoho tlačiť, nech tak ako som chcel zachovať takú profesionalitu, že budem taký pastoračný, že dobre, rozumiem, nemusíš sa modliť, keď nechceš a tak. Ale potom som si povedal, že ale predsa, skúsim ho pozbudiť. A tak som povedal, že aspoň jednu vetu nech povie. A on sa pomodlil, naozaj len jednu vetu, ale potom, čo sa stalo, bolo niečo nezvyčajné. Tá jeho zmena bola úplne očividná. Po tej modlitbe to bol úplne iný človek, ktorý začal sa rozprávať, rozviezal sa mu jazyk, začal rozprávať, začal vstávať, obsluhovať, kávu priniesť a tak ďalej. A celá tá zmena bola veľmi radikálna a sám som bol prekvapený z toho, čo sa stalo. A ja si nemyslím, že to vždy takto je a že to je nejaký návod, že to tak máme robiť za každým, ale predsa niečo sa udialo. Že predsa modlitba premenila tú depresívnu chvíľku na niečo veľmi neobyčajné, až nadprirodzené. A teraz taká moja skúsenosť. Raz dávno, veľmi dávno, som dostal takú SMS-ku od priateľa a on mi napísal, že ahoj, ako sa máš, dlho sme sa nevideli a tak ďalej. A dôvod, prečo si tú SMS-ku pamätám, lebo na záver dal takú otázku, že ako ti ide tvoj modlitevný život? Neviem presne, čo ty myslel, alebo čo si pod tou frázou predstavoval, Ale tá moja odpoveď bola, že netuším, čo sa mám modliť. Pretože som zažíval obdobie, kedy som mal silný dojem, že Boh ma opustil, že proste na mňa zabudol, že sa vykašľal na mňa. A to malo vplyv na mnoho iných vecí, že som nemohol spávať, vyhýbal som sa akémukoľvek hĺbšiemu kontaktu s ľuďmi. A všetko, čo mi predtým poskytovalo potešenie, tak ma vtedy znervozňovalo. Mohol by som ten môj stav opísať, že naozaj, že chradla moja duša. A človek by si pomyslel, že v situácii, keď chradne vo mne moja duša, tak sa bude modliť, ale nebola to pravda. Bol som taký prázdny, že som ani nevedel, čo sa mám modliť, ani sa mi nechcelo modliť. A keď som sa aj tak, že prinútil, tak ma to strašne vnútorne znervozňovalo. A potom som sa začal modliť žalmy. A žalmy dali tým mojim pocitom slova. Ten môj taký ten prázdny stav nejakej neurózy alebo nejakej depresie sa postupne premieňal. A ja som objavoval Pána Boha oveľa hlbšie a osobnejšie. A Jonáš v podstate robí to isté, že jeho modlitba, a kto si to aj zrátal, že jeho modlitba je v podstate taká, že kompilácia viacerých žalmov, že väčšinou, čo on sa modlí, to nie je nejaký jeho taký spontánny výkrik, ale že on sa v podstate modlí žalmy. Že žalmy, ktoré čítame, tých 150 žalmov, ktoré tam máme, tak on sa ich, on ich tam cituje v tej svojej modlitbe. A možno je to hneď aj taká praktická rada pre nás, že keď sme v takomto stave, v stave prázdnoty, v stave, že sa nám nechce modliť, keď sme v stave malomyselnosti, úzkosti, tak skúsme sa modliť žalmy. Skúsme si otvoriť žalmy v Biblii a modliť sa ich. No, ale keď pozorne čítame ten Jonášov žalm, tak si môžeme všimnúť jednu vec, že on tam nezahrnul vôbec modlitbu pokánia. Nikde neprosí Boha o odpustenie. A som si to čítal znova a znova a som rozmýšľal, že veď keď hovoríme, že Jonáš bol premenený, že bol zmenený, tak to sa nedá bez pokánia. Že pokánie je práve to, čo mení naše životy. A Jonáš tu nikde nehovorí, že Bože, odpusť mi, alebo urobil som zlé, alebo Dávid, keď sa modlí žalm pokánie, tak tam veľmi jasne to vyznáva, že zhrešil som. A najprv som chcel Jonáša skritizovať za to, že povedať, že nezvládol to, že nebolo to úplne akože teologicky správne, čo on tam sa modlí, že mal by tam zahrnúť aj pokánie, a ešte to by som možno aj tak poradil. Ale potom som si všimol jednu vec, že Jonáš sa upína na chrám. V 5. verši sa pýta, že uzriem ešte tvoj chrám? A ten 8. verš dáva odpoveď, že moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Ako keby hovoril, že možno ja už neuzriem ten chrám, ale moja modlitba tam je. Chrám je miesto milosti. Miesto, kde si človek uvedomuje alebo uvedomoval svoju vinu a Božie odpustenie. Tieto dva komponenty milosti vidíme aj v tej našej modlitbe, že vina a odpustenie. A toto je vlastne ten tretí bod, taký a možno aj najdôležitejší, že tá premena prichádza v novom pochopení a prijatí milosti. Jonáš nehovorí vo svojej modlitbe, že nechal som sa hodiť do mora, ani nehovorí, námorníci ma hodili cez palubu, obidva tieto výroky by boli pravdivé, ale namiesto toho hovorí Bohu, že hodil si ma do hlbiny, že ty si ma hodil do hlbiny. Jonáš uznáva, že to, kde sa ocitol, je Boží súd za jeho neposlušnosť. Ale zároveň tá ryba, ktorá ho zhltla, bol aj Boží nástroj spásy. Veď ako inak by prežil? Jonáš by sa utopil. A preto potom hovorí v tom 7. verši, že ty si však vytiahol môj život z jamy. Tá ryba, ktorá zhltla Jonáša, je obrazom Božieho súdu a Božej spásy zároveň. A skutočne premieniajúca milosť je prijatie toho, že sme vinní a zároveň vykúpení. Časokrát sme v pozícii, že buď nechápame svoju vlastnú vinu a nemáme potrebu odpustenia, alebo nechápame Božiu lásku a cítime sa príliš nehodný odpustenia. Ako možno vôbec tieto dve veci udržať pokope? Myslím si, že tu sa musíme pozrieť na niekoho, kto je ešte väčší ako Jonáš. Jonáš bol žijúcou analogiou na Ježiša Krista. Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola hovorí o tom, že tak ako bol Jonáš v útrobách ryby 3 dní, tak aj Ježiš Kristus bol v hrobe 3 dní. Táto ryba, alebo tak ako ryba bola obrazom súdu a spásy, tak aj Ježišov kríž je pre nás miestom, kde vidíme Boží súd vykonaný na Ježišovi a zároveň Božiu spásu ponúkanú Ježišom. Stoja pred nami nové výzvy, nové morálne dilemy, ktoré prináša doba, ktoré prináša náš vek, nové životné role, ktoré máme zobrať na seba, nové rozhodnutia životné. A nevysvedčíme si s tou starou zbožnosťou, s tým starým poznaním Pána Boha. Musíme znova byť nanovo premenení milosťou Ježišovho kríža. Nanovo musíme byť ponížení vedomím vlastnej viny, ale zároveň pozvihnutí prijatím Ježišovho odpustenia. To hovorí tento príbeh, keď sa na to pozrieme cez tú optiku novej zmluvy. Ako tá skúsenosť mora, modlitby a milosti premenila Jonáša? Tie verše 9 až 10 sú takým vyvrcholením a výsledkom Božej práce na Jonášovi. A vidíme jeho otvorenosť a obetavosť. 9. verš hovorí, že tí, čo uctievajú ničobné modly, opúšťajú milosť, ktorá je ich, ktorá patrí im. Opúšťajú svoju milosť. Takto prekladá Roháček. Tak by sme to aj mohli preložiť, že tí, čo uctievajú ničobné modly, opúšťajú milosť, ktorá je ich, ktorá im patrí, ktorá opúšťajú svoju milosť. A to, čo Jonáš hovorí, je v podstate jeho veľký objav. Tí uctievači modiel, tí námorníci, ktorí sa modlili svojim Bohom a neboli vypočutí, tí Ninivčania, ktorí boli krutí a ktorí mali svoje modly, tým všetkým môže patriť Božia milosť. Hospodin nie je len kmeňový Boh Izraela. On nie je len Bohom v nejakej bubline, v tej našej. Ale on, Hospodin, je Boh všetkých. Všetkým môže patriť milosť. Jonáš je zrazu otvorený možnosti, že Božia milosť môže patriť aj jeho nepriateľom. A v ďalších kapitolách vidíme, že na tú Jonášovú premenu nestačila táto jednorazová skúsenosť. A že Pán Boh ho ešte musel veľa vychovávať a že ešte mal veľa s ním práce, že toto bola nejaká taký prvý začiatok alebo taká jednorazová skúsenosť. Ale tu a teraz je Jonáš otvorený, že Božia milosť môže patriť aj jeho nepriateľom. A žijeme v dobe, kde sú ľudia zameraní na upevňovanie toho svojho kmeňa, tých svojich hraníc, kde sú ľudia zameraní na hľadanie nepriateľov, na izolovanie sa od druhých. A preto prajem nám, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale sa premenili s takou otvorenosťou a znovu otvorenosťou vnímali tú Božiu milosť pôsobiacu vo svete. A tá druhá vec je, že Jonáš nie len, že je otvorený, ale je ochotný obete. V 10. verši Jonáš hovorí, že budem obetovať a potom budem plniť sľuby. Ale to nie je opis dvoch rôznych vecí, ale jednej a tej istej. Splniť sľub Bohu znamená pre Jonáša obetu. Znamená to pre Jonáša ísť do hlavného mesta nepriateľa a kázať proti nemu. Aké sú asi jeho šance na prežitie? Keby sme nepoznali ten zbytok toho príbehu, tak aké sú asi jeho šance na prežitie? pravdepodobne zomrie. Preto plnenie sľubu, že splním sľub Hospodinov, znamená, budem ho poslúchať, pôjdem, urobím to, čo mi nariadil, a pre mňa to znamená obetovať sa. Plnenie sľubu spája s obetovaním. A more, modlitba a milosť mu však zobrali strach a dali mu radosť z obetavej služby. A toto je tá skutočná premena proroka. Tak aj nám prajem to, aby aj my sme boli premienianí Božou milosťou, aby sme boli schopní prinášať samých seba ako živú, svetu a Bohu príjemnú obeť. Že si nás nenechal v tej jame, nenechal si nás tak ako ani Jonáša v tom stave depresie, či už tej psychickej, duchovnej, alebo aj v tom fyzickom stave. A Pane, ďakujem ti za to, že v tebe tak máme nádej na to, že všetky veci, ktoré možno aj dneska nám slúžia na trápenie, na úzkosť, na depresiu, v tebe máme nádej, že toto si ty použil, aby si premenil vás, aby si ukázal seba ako ešte väčšieho, slavnejšieho Boha. A že raz sa budeme pozerať na náš život a budeme hovoriť, že ďakujem ti Bože za všetko. Sláva ti za všetko. Prosím o to, aby aj teraz, pri tieto chvíli, keď budeme príjmať chlieba vína, aby sme ho príjmali takou dôverou, že ty sa staráš o nás, ty sa postaral aj naše životy a že tie všetky ťažké veci, tak ty spolužiješ na dobre. Amen.